Katsotaanpas, käydään tässä ensin näitä tehtäviä, mitä oli viime viikolla. Tähän menee jonkin aikaa luultavasti ensimmäinen puolikas ja sitten Ville Puoro. Paina nappia. Ja toivotaan, että videotuki ei leikkaa tällä kertaa sitä toista puolta näytöstä pois, niin kuin kävi viimeisenä. No. Joo, katsotaan. Joo, aloittaa sitten summatehtävästä. No. Siinä ei oikeastaan ollut logiikkaa tätä enempää. Tämä ei ole se oikea vastaus, mä vaan näytän tämän siinä, että sen tehtävän voi melkein ratkaista tällä tavalla. Ainoa ongelma, mikä tässä tulee, että mä en tässä käsittele virheitä. Nyt virheiden käsittely oikeastaan vie sitten sen 50 riviä tai 100 riviä lisää. Niin kuin varmaan huomasitte omassakin koodissa. Jos katsotte mitä tahansa C-koodia, satunnaista kohtaa tykkää, että sormen siihen keskelle koodin, niin sieltä luultavasti löytyy virheen käsittely. Koska sitä on maailma täynnä. Koska ei mene niin kuin pitäisi. Ja tässäkin toi oleellinen osuus, no se on oikeastaan. Luetaan miten käyttäjä syöttää. Murskataan numerot ja tulostetaan tulos. Ja numeron murskaus on sitä, että no, poistetaan sieltä noin tyhjät merkit. Sitten hajotetaan se näiden operaattorien kohdalta poikki. Lasketaan ne yhteen ja palautetaan tulos. Eihän siinä sen kummempaa ollut. No miten sitä sitten kannattaisi lähteä ratkaisemaan? No, itse lähdin siitä, että no, tehdään tilakone, koska sehän on säännöllinen kieli. Siinä on, ei ole mitään produktia tai muuta ikävää, mitä tuolla kielioppikurssilla saa nähdä. Vaan oikeasti vaan ottaa merkki kerrallaan, katsotaan mikä se merkki on ja sitten tehdään sille merkille jotain. Sitä ei välttämättä tarvitse säästää sitä syötettä mihinkään pinoon tai puskuriin, niin kuin jotkut tuli tehdä. Elikkä ihan simppeli tilakone. Lähdetään tuosta johonkin tilaan. Sitten jos tulee joku luku, niin siirrytään tuonne tilaan. No, taas tietysti luvulla tehdään jotain, mutta kuitenkin siirrytään seuraavaan tilaan. Ja sitten siitä riippuu, että tuleeko esimerkiksi tyhjää, tupla vielä merkitty, tai joku operaattori, plus tai miinus, niin siirrytään seuraavaan tilaan. Ja jos päädytään semmoiseen tilaan, missä on kaksi tuommoista, mitä nyt on ympäryksiä, niin voidaan lopettaa siihen. Sitten se syöte on hyväksytty. Mutta tuossa esimerkiksi, jos otetaan jotain lukuja ensin ja sitten hypätään vaikka plussalla tuonne noin, niin sinne ei voi lopettaa, koska syötä ei voi loppua plussaan tai miinukseen. Tämä on hyvä tapa mallintaa tätä kieltä sen takia, että tämä asia voi miettiä läpi ennen kuin kirjoittaa koodia. Koska sitten kun teillä on se tarvii C-tä siinä edessä, niin sitten on enemmän kuin yksi ongelma. Teillä on tämä ja sitten on se C. Ja tämä ei edes näy tämmöisenä graafina, vaan se on siellä koodin seassa. Teillä on semmoinen switch-lauseke, jossa on 20 haaraa ja sitten tulee pahoinvointia. Ja tämä kannattaa omaksua, jos parsii jatkossa tekstiä yleensä. Ja muutenkin kannattaa yleensä välttää koodin kirjoittamista mahdollisimman paljon, koska sinne ne virheet mieluummin tulee. Tämä on havainnollisempia. Ja minusta ainakin helpompaa. Joo. Siinä on yksi tapa. Tämän tehtävän tapauksessa sen pystyy kirjoittamaan ihan suoraan sinne koodiksikin. Se ei tuottanut monille vaikeuksia, mutta oikeasti sinne tulee taas kaikille tulla virheitä. Ja mullekin taas tulla virheitä siihen, kun mä ensimmäisen kerran sen kirjoitin. Vaikka mulla oli kaavio tuossa vieressä. Koska, no, niitä vaan sattuu. Olemme ihmisiä kaikki. Toivon mukaan. Avataan jotenkin ensin tuolla. Mä syötän teille taas haskelleen tässä väkisin. Tässä on se ratkaisu, mihin mä päädyin sitten, kun mä edin sen oikeasti ja käsittelin kaikki virheet. Ensin on hirveä kasa importteja, mistä kaikki kätevimmin löytyy. Ja sitten se virheen käsittelyssä on hirveän mittainen. Äskeisestä koodista oikeastaan kaksi loogista riviä riitti. Tässä niitä on aika monta. Ja tuolla käyttäen kunnon parsereita ja niin edespäin. Että saadaan kaikki virheet esille. Ja silti tämä koodi ei riittänyt. koska tästä tuli semmoinen hauska ilmiö, että jos tässä vaiheessa esimerkiksi tulee laitteistovika, missä se yrittää tulostaa teille sitä lopputulosta, niin tuolla siis Haskellilla yksinkertaisesti pystyy ottamaan sitä virhettä kiinni. Meillä on täällä tämä IO exception, vaikka siellä lähtee se yleisimmän some exception, joka on olevinaan se poikkeustyyppi, jolla saa kaikki kiinni. Niin laitteistovikoja ei saa, vaan se systeemi, joka pyörittää sitä ohjelmaa, vaan kaatuu siihen kohtaan. Joten tässä oli oikeastaan pakko käyttää se, tai jotain monta oman tason kieltä. Haskellilla se ei ainakaan onnistunut, enkä usko, että se välttämättä onnistuisi esimerkiksi Pythonillakaan. Siinä tehtävässähän sai käyttää, jos halusi. En tainnut saada takaisin yhtään vastausta, missä olisi käytti mitään muuta kuin seitä. No. Okei, no sitten käy vähän hitaasti se C-vastaus. No joo, ensinnä, mikä tässä nyt ensimmäisenä näkyy, on nämä add, sub ja mul, jotka on siis yhteenlasku, vähennyslasku ja kertolasku, jotka tarkastaa, että meneekö se lasku yli missään kohtaa, koska sehän ei saa mennä yli, sitten käy huonosti, koska ne on etumerkillisiä. No joo, nämä kuitenkin melkein suoraan sain kopioida sieltä CERTin Secure Coding standardista, mikä teille näytettiin. Sieltä kannattaa kopioida, koska noita kun rupeaa itse miettimään, niin helposti menee väärin. Esimerkiksi just tämä mulju, joka täällä alapuolella näkyy. Se on aika pitkä. Ja jos joka kerta tuommoinen pitäisi kirjoittaa, kun lähtee kirjoittamaan kertolaskua, niin tulisi sinne ja paha mieli. No, siinä se kuitenkin on. Nämä jotkut oli kirjoittanut vähän näitä käsin. Ainakin noin add ja sub onnistuu helposti, mutta tämä toinen ei ole ihan niin helppo. En tarkastanut ihan jokaista tehtävää silleen riviriviltä, että meneekö se nyt varmasti täysin oikein. Koska oikeasti se vaatii paljon työtä. Kannattaa katsoa itse, jos teillä ei näyttänyt tuota, jos ette käyttäneet valmiita tai haluaisitte rapsuttaa sinne omat koodit, niin vilkaskaa läpi, että onko siinä oikeasti kaikki näistä erikoistapauksista, että joku on negatiivinen ja toinen on positiivinen tai toisinpäin. No, onneksi meillä on ne valmiina. No, sitten päästään sinne itse mainiin. No, tässä no, tilanmuuttujat ensin. Tuo kuu se äskeinen tilakoneen, se tilojen, mitä se on, tilanumero. Se lähti 7, niin tässä alussa on 6-7. Ja sitten on noin long int, se on se tyyppi, millä mä lasken tässä. Niin S on se summa ja N on se edellinen luku, mikä just luettiin tai ollaan lukemassa tällä hetkellä. Joo. Tämä on loopi ja käyttäen tuota fgetseitä. Se on oikeastaan helpoin tapa lukea niitä asioita, koska se antaa teille tasaisen yhden merkin tai kertoo, että syöte loppuu. Ei tarvitse pitää itse mitään puskuria, mikä saattaa mennä yli, niin kuin joillaan meni. Eikä tarvii huolehtia siitä, että no, onko se syöte hirveän pitkä ja pitääkö varata muistiomallokilla. Ei tarvitse, koska se tuo menetelmä takaa sen, että teillä on joku käyttöjärjestelmäkomponentti, joka pitää sen puskurin teidän puolesta. Ja se pysyy toivottavasti kasassa, koska se käyttöjärjestelmä on ehkä tehty huolella ja vain kerran ja testattu kunnolla. Sillä on kuitenkin enemmän käyttöjä kuin teidän ohjelmalla. Joo. FGC on kätevä. Saman asian ajaa, niillä oli muitakin nimiä. Koska, miksi ei? Manuaalista löytyy GetC ja GetChar ja tämmöset. Ihan sama asia. Ja tässä on tämmönen ensimmäinen huomio. Sen lukee, palauttaa EOF, jos syöte loppuu tai tulee virhe. Ei kerrota kumpi. Voi olla jompikumpi tai kummatkin.
Se pitää tarkastaa erikseen, jos lukee tämän loppuun asti.
Tuossa on tämmöinen kuin ferrur. Ja hetkinen, otetaan toinenkin. Ei ole feofia tässä, mutta se löytyy tuolta ferrurin varmaan manuaalista, että mitä se tekee. Tuo ferrur kertoo teille, että no, tapahtuiko siinä oikeasti virhe vai oliko se EOF, oikea EOF. Ja niin kuin tässä tehdään seuraavaksi, eli tallennetaan vaan booleihin, koska ne on helppoja, että jos f-error tai jotain nollasta poikkeaa, niin tapahtuu virhe. Ja jos ei ollutkaan f-error, niin sitten se olikin oikea if.
Ja noita käytetään sitten tuossa.
Tarkastetaan tuossa ja if tarkastetaan sitten siinä seuraavalla rivillä. Tuolla noin. Ja tässä sitten tuo if siinä diagrammissa oli sen kahdella ympyrällä.
Ja se on
kahdella ympyrällä piirretty pallero. Joo, ja sitten... No, loput on oikeastaan vain sitä, että mä kirjoitan sen tilakoneen tähän tämmöiseksi if-else-hässiköksi. Yritin mahdollisimman ovelasti laittaa ne tilat sillä tavalla, että olisi mahdollisimman vähän lausukkeita, mutta kyllä niitä siitä tulee enemmän kuin näytölle mahtuu. Siitä ei vaan pääse. Semmoisia ne tilakoneet on. Se voisi tehdä funktio-osoittimella jotenkin tietysti luulisin, mutta en usko, että se olisi se helpompaa, virhealttipaa ainakin.
Niin, jos katsotaan vielä tuota, että miten ne ylivuorot tässä hallitaan.
Niin tässä kutsutaan päättiä. Esimerkki toisaallakin. Niin. Sille annetaan osoitin siihen paikkaan, mitä ollaan laskemassa yhteen jonkun toisen kanssa. Eli nyt me annetaan toi S-osoite sillä tavalla, että se summa, mitä meillä on tähän mennessä, niin siihen lisätään se luku, mikä on luettu. Ja se sijoittaa takaisin sinne. Että jotkut oli tehnyt strukteja tai pinoja tai vastaavia. Tietysti se on mahdollista, kyllä se voi tehdä niin, mutta paljon helpompaa, jos ei. Vaan antaa vaan suoraan näitä osoitteita, koska ollaan tekemässä seitä, niin ei tarvitse huolia siitä. Tuo on tavallaan sama kuin jos esimerkiksi Javassa antaa sitten viitteen jollekin metodille. Että tehkää asioita tuohon luokkaan ja sitten tehdään. Mutta tämä on vaan suora viite, eikä siinä mitään luokkaa ympärillä. Jeps. No, siinä on paljon sotkua, niin. Ja sitten tällä... Nostaa vähän ylemmäs. Lopussa on tämä printf. Tai vastaava. No sekään ei tietenkään toimi aina. Se on liian helppoa.
Ja senkin manuaalista löytyy, että no,
mitä tapahtuu, jos jokin menee vaan.
Aina kun kutsutte oikeastaan mitä tahansa seissä, silloin kun olette kirjoittamassa turvallista koodia tai yleensä jos haluatte koodia, mikä toimii,
niin se latkaa tämä osuus läpi. Synopsis, tiedätte mitä löytyy.
Sitten
kattokaa tämä return value, koska se kertoo, että se tulee ulos. Jos sieltä tulee jotain ulos, se luultavasti ei ole turhaa, koska se on kuitenkin
työnnetty standardikirjastoon, jossa ei hirveästi tuhlata prosessointiaikaa tai mitään muutakaan. Tämän tapauksessa esimerkiksi kertoo, että onnistuko ne. Ja koska me ollaan tekemässä matalan tason puuhaa, niin ei se välttämättä onnistu. Kaikki voi mennä pieleen. Ja sitten kolmas osuus.
Lukekaa tuo bugs. Se on hyödyllinen. Siellä kerrotaan esimerkiksi, että älkää koskaan käyttäkö tätä proseduuria.
Ja sitä kannattaa uskoa. No esimerkiksi koodit ei aina ole oikein silloin. Joskus virheitä helposti tulee. Mutta nämä muut osuudet on oikein hyödyllisiä. Kukaan ei onneksi käyttänyt getsiä, jos sinä avaat tähänkin sen manuaalisivun.
Tämä olisi yksi tapa lukea syötettä. Tuo ehkä kertoo teille, että minkä takia sitä ei kannata käyttää. Ensimmäinen lause sanoo, että älä käytä manuaalissa.
Ehkä sitä kannattaa uskoa. Se kuitenkin on varmasti jo käyty, minkä takia sitä ei kannata käyttää, mutta lyhyesti.
Gets. Se ottaa jonkun osoittimen, johon se kirjoittaa, eikä ole mitään takeita sitä, että miten paljon se kirjoittaa.
Jos teillä on pikku puskuri sinne, niin ei sitä kiinnosta. Se kirjoittaa sen puskurin niin täyteen, kun sillä on vaan tavara. No. Olin löysesti yllättynyt, että kukaan ei tehnyt. Niin. Hienoa. Hienoa työtä. Oli vaan tästä vielä muuta. Onko teillä kysymyksiä herännyt tai tullut muuta? mielestä on. No, eikä siinä mitään. Mennään seuraavaan. Mikäs olikohan nimeltänsä?
Missä se menisi parhaiten pieneen, kun se menee pieneen?
Haluatko sä tilastoa vai oikean maailman näkökulmasta?
Ei, kun mä haluan mielipiteen.
No, suuri ongelmahan se, että se kertoo, että no, kaikki meni hyvin, mutta ei mennytkään. Sitten tulostaa jotain ruskaa, luultavasti negatiivisia arvoa. Jos teillä on koodia, joka luottaa tommoseen ohjelmaan ja sitten se ohjelma ei toimikaan, niin kuka sitä vastaa? Te uskotte, että se toimii ja se alkuperäinen tekijä uskoo, että se toimii. Ja sitten se ei toimikaan. Kummat keis ottaa sormaa toista. Se on ton syy, kun se kutsuu sitä väärin. Se ottaa sormaa sinua, kun sanot, että no, se teki sen väärin. Yllättävän yleistä. Katsotaanpas. Sitten tämä seuraava tehtävä oli useiden mielestä oikein hauska ja useiden muiden mielestä oikein epämiellyttävä. Tässä se vika oli, että tällä rivillä varataan tuo puskuri tuolla POSIX Path Max pituiseksi. Ja sitten tuossa tuolla rivillä luetaan sieltä Path Maxin verran tavaraa puskuriin. Mutta kuinka ollakaan, tuo POSIX Path Max onkin eri pituinen. Täällä oli make help. Käskytän kääntäjää kertomaan, että kuinka isoja ne on, niin POSIX Path Max on joku historiallinen vakio jostain, joskus se 2001 suunnalta, joka on pieni. Se tarkoittaa vain, että kuinka suuri ton tiedostopolun pitää olla POSIXin mukaan. Se voi olla isompi, mutta tuo on se alarajas. Ja sitten toi Path Max on se, että kuinka suuri se voi tällä käyttäjärjestelmällä olla. No, Path Max on tietysti isompi, koska POSIX on vähän vanha standardi. Joten laittaa puskuri, joka on liian pieni ja luetaan sinne hirveästi ylimääräistä. Ja sitten se ylimääräinen data menee vähän minne sattuu ensin. Monet katsoi debuggerilla, kun näiden kaikkien osoitteet existii ja saisi muut. No, ensinnähän se ylittää ton saisi muuttua ja sitten tuon reportin ja sitten menee exist ja sen jälkeen lähtee pinoikeukset menemään mössöksi. Eihän nyt tietenkään mitään oikeaa järjestystä ole, mutta kun mulla oli valmiina tämä probe täällä, jonka saatte ladata, niin tuossa oli ainakin siinä järjestyksessä. Ja jos käänsitte te itse sillä antamallani komennolla sinne testin palvelimella, niin saatte sen saman järjestyksen luultavasti. Mä sanon luultavasti, koska mä ehkä eivät tietää sitä. Joo, se oli se pääasiallinen ongelma. Ja tämä ongelma tapahtui oikeastikin. Mulla ei ole tässä sitä linkkiä nyt, koska hukkasin sen jonnekin, mutta tasan sama ongelma tapahtui jossain oikeassa ohjelmassakin. Muistatko, Ville, mikä oli ohjelman nimi?
Ei tunnilla.
Tehtävän teon jälkeen kuitenkin sain myöhällä tyytyväisenä, että ai, tämä oikeasti tapahtui, ei ollutkaan keksitty. No joo, se on se suurin ongelma. Ja se tapa, millä sitä pystyi väärinkäyttämään helposti. Tässä oli monta tapaa. Helpoin tapa oli se, että koska toi report-osoitin tulee sen puskurin jälkeen, niin sen pystyy yksinkertaisesti ylikirjoittamaan sen puskurin sillä tavalla, että tuohon report-muuttujaan sai minkä tahansa osoitteen, jonka halusi. Ja sitten myöhemmin, kun täällä on testattu, että löytyykö sitä tiedostoa, siis kohta se onkaan, tuossa testataan, että löytyykö sitä, niin kutsutaan sitä reporttia. Sillä puskurilla vielä. Ja koska seissä ei ole ajoaikaisia tyyppejä, niin toi exists on ihan sama, onko sitä ollenkaan siellä. Se on vaan sillä pinossa, ja jos se kutsuttu proseduuri ei käytä sitä, niin se saa olla sillä pinossa loppuun asti. Ja
yksi helppo tapa, mä lähdetään kohta tarkemmin miten, mutta oli korvata toi report-osoitin tuolla systeemillä, koska...
Hei, täällähän oli...
Rivillä 42 kutsuttiin systeemiä. Ihan vaan sen takia, että mä sain sen osoitteen sinne PLT-taulukkoon, että sen pystyy helposti laittamaan tuohon reporttiin. Muuten tehtävä olisi ollut huomattavasti hankalampi. Joo. Jos katso debuggerilla tai muuten jollain dumppausohjelmalla tämän systeemin osoitteen, niin...
No, tapasin tänne.
Ja on tosiaan tämmöisen syötteen. Elikkä systeemin osoite on luossana. Se on, no se on Endian järjestyksessä, mikä onkaan. Pieni vai suuri. Lähtee tuosta. Se on siellä ihan sen syötteen lopussa. Systeemin osoite. Ja sitten siinä on hirveästi jotain moskaaville, ei mitään väliä. No, nolla kirjaimia. Ja sitten tuossa syötteen alussa on joku shell-komento ja sitten se päätetään nollatavuun, joka on tuossa kohtaa. Tässä nyt kutsutaan esimerkiksi tuota Launcher-nimistä ohjelmaa, joka on tässä samassa.
Täältä löytyy
Launcher-niminen skripti. Niin. Eli laitetaan siihen puskuriin joku komento, lopetetaan se nollalle. Täyttää se roskalle ja sitten laittaa tuohon systeemin osoite siihen kohtaan,
mihin se osuu se justiinsa se report-osoite. Eli nyt mitä sinne tapahtuu?
Ennen tuota saisin siirtänyt tuonne muuttujaan, niin tuo lukee mitä lukee.
Ja se itse asiassa
murskaa sen size-muuttujen sinne altansa. Ehkä sinne tulee jotain, mitä sattuu. Mutta se ei haittaa, koska se arvo sijoittaa sen jälkeen siihen saisi ja sitten saisi korjaantua, jos siellä olikin jotain tärkeää.
No sitten tehdään kaikki tarkastukset, ne menee läpi ja lopulta sitten kutsutaan reporttia, eli tässä systeemiä, tuolla buff, joka oli se launcher-skriptin sijainti. Ja sitä käsitellään niin kuin ohjelmaa ja se käynnistetään. Ja sitten siinä käy seuraavasti. Elikkä jos me otetaan toi probe-ohjelma, sitten syöttään sille tuo payload, jonka ton hexdumpi äsken näkyy tuossa. Niin, box sieltä aukeaa uusi terminaali. Ja jos tää olisi ruuttina tehty, niin tässä olisi ruuttiterminaali tällä auki ja voisi tehdä mitä tahansa. Ja tämä oli vaan sen takia, että tuota, launcherissa vaan pyydetään, että käynnistä terminaali. Tänne voisi kirjoittaa ihan mitä tahansa, se ei edes rajoittu sen puskurin kokoon. Kirjoittavaa joku ohjelma launcher ja no, tietokone on teidän. Tässä käy tosi huonosti. Okei, no, oppilaat oli ollut luovia ja keksineet muitakin tapoja väärinkäyttämättä. Yksi mitä ehdotettiin oli se, että okei, no, jätetään se report huomiotta, kirjoittaa se koko pino yli silleen mukavasti, että saadaan sinne jotain konekkeellistä. Se ei toiminut testingille sen takia, että siellä on estot tätä varten. Siis modernissa käyttöjärjestelmissä on estot tätä varten, niin on aika vaikea laittaa pois päältä. Kovasti yritin siinä kääntäjälle sanoa, että no älä ota sinne mitään suojauksia, mutta se ei ole ihan niin simppeliä. Jotkut tulee ihan käyttöjärjestelmän puolesta ja niille ei pysty itse tekemään mitään. Joo, no. Se melkein saatiin toimimaan, mutta ei ihan. Vanhaan aikaan se olisi ollut paljon helpompaa. Sen sijaan, että murskaa näitä sillä syötteellä, niin murskataankin se kutsupino, eli tultiin mainista ja
muuta semmoista. Se on huomattavasti vaikeampaa. En olisi huomannut nähdä, mitä olisi tapahtunut, jos semmoinen tehtävä olisi ollut.
Sitten oli vielä yksi vaihtoehto, mitä ehdotettiin, jonka mä laitoin alun perin tähän tehtävään itse puolivahingossa.
Koska tässä on tämä systeemi, niin jos sitä ei olisi kutsunut tämän systeemiä tässä ohjelmassa, niin se osoite, joka siinä payloadissa olisi pitänyt olla, että sen saa käynnistettyä sen terminaali tai minkä tahansa muu, niin se systeemi kutsu olisi pitänyt arvata oikein, mihin se sijoittuu. Koska se osoitteisto, missä noin järjestelmäkutsut on, niin se saattaa olla satunnainen. Tai se saattaa olla suojattu, että sitä ei voi kutsua. Riippuu vähän, miten noin systeemit on tehty. Niin. Koska mä kutsun sitä tässä, niin sillä on joku PAT-osoite, johon voi viittaa joka kerta, kun se on käynnistyy, ja se on aina sama. Se on olevina helppoa. Mutta tässähän tulee muita ongelmia. Koska me kutsutaan systeemiä, niin mitä siinä oikeasti tapahtuu, kun sitä kutsutaan? Huutakaa joku suurin piirtein se prosessi. Eikö sieltä tuo tulla? Me katsotaan Mannin sivulta. Tämä kannattaa aina lukea aika kesken luennon. Niin. Se käynnistää shellin. Eikö tuolla lukee? Tässä tapauksessa on tuo bin sh. Ja sitten taas sen komennon. Onko se aina bin sh? Siellä pudistellaan päätä. Eihän se ole tietenkään aina bin sh. Ei, se ei standardissa ole mitään teille. Ja toi mansivu kanssa siinä ei kertoa, onko se normatiivinen vai voiko se olla jotain muuta. No katsotaanpas. ENVM, hauska komento. Sitä varmaan tulee aika paljon. Joo, siellä on hirveästi kaikkea roskaa. Yksityisiä tietoja sun muita. No ei se mitään.
Käytän greppiä.
Mä löydän sitä tuolta. Grep. Shell. Kas.
Sieltä löytyy tämmönen muuttaja kuin shell. Ja tietysti nämä on ollut tosi ovelia, jotka on tehnyt sen standardikirjaston meille tässä tapauksessa. Ne katsoo tuota siellä muuttajista, että mitä selliä käyttää, kun kutsutaan systeemiin.
Jos ne ei ole laittanut sinne sopivia suojauksia. Joten, no, mä voidaan laittaa vaikka, että shell. Mikä tahansa. En mä tiedä. Ei mulla tässä olla muita shellejä, mutta voitaisiin kutsua vaikka tällä tavalla sitä probea. Laitaisin nyt kommentiksi, koska
tuo ei käynnistä. Ei mikään estä meitä. Nyt toi probe lukee tuota shell-muuttujista, että mikä shell käynnistetään. Voitais laittaa tuohon meidän launcheri. Olisi vielä helpompaa.
Ei tarvitsisi tehdä mitään haavoittuvuustutkintaa, vaan heittää vain eri shellin. Ja sitä ehdotettiin.
Että voisiko tuon ekon korvata jollain ohjelmalla? Koska siis se, miten shell kutsuu ohjelmia, sehän katsoo tuosta path-muuttujista, että
meillä on tämä kaveri, joka kertoo, että mistä kaikkialta löytyy ohjelmia.
Jos mä kirjoitan tuohon sen bash, niin tuolla on tuo user bin, se katsoo, että sieltä löytyy bash ja käynnistää sen. No, mitä jos me laitettaisiin tähän, että
path on tämä kansio ja sitten kaikki muut. Tämähän olisi
helppo tapa lisätä se launcher siihen. Pathis. Muuttaa sen launcherin nimeksi Echo, ja sitten kutsuu mitä tahansa shellia. Ja se on ensimmäinen paikka, mistä etsitään sitä Echo-ohjelmaa, niin se olisi täällä. Mutta tämä ei toimi sen takia, että sekin on suojattu, koska tämä olisi ollut aika yleistä joskus.
Toinen syy on se, että Echo ei ole ohjelma. Siis on olemassa tommoinen ohjelma, mutta kun sä kutsut sitä shellissä, niin se oikeasti on se shellin. Se katsoo, tai se on Echo, mä en tiedä mitä tuo tekee. Se ei kutsu sitä ohjelmaa ollenkaan, vaan se tekee se Echo itseksään. Echo käyttää niin paljon, että se on paljon tehokkaampi ja järkevämpi tuottaa sillä tavalla. Mut joo, joskus se toimii näin. Joskus tuosta systeemistäkin saa kaksi haavoittuvuutta lisää. Älkää käyttäkö systeemiä. Tätä systeemiä alkaa. Sitten yksi vastaus oli tosi hauska. Se oli
kokonaan poistanut tämän ohjelman tästä eteenpäin alkaen. Sehän poistaa sen haavoittuvuuden.
Sekin on parempi vastaus kuin asentaa tämä ohjelma omalle koneelle. Oikeasti on. No mitenkin se korjaus? No, korjaus on simppeli, laittaa tuonne
oikein pituinen pathmax. Se voi laittaa se POSIX pathmaxin tai tuon pathmaxin, sit ei ole mitään merkitystä. Jos tuo access lukee liian pitkälle, niin se vaan antaa periksi. Se on liian pitkä. Laitaa tehdä tuon virheen. Helppo korjaus. Todella ikävään ongelmaa. Sitten on kiva, jos teillä on eri paikassa tuo puskuri ja tuo kutsu tuohon 3D,
niin kuin, tietysti joskus voi olla, koska sitten ei ole mitään mahdollisuuksia nähdä sitä, että minne se menee se puskuri ja mitä sillä tehdään. Tää on molemmat tietysti, ja kuka nyt semmoista tekee yhtä aikaa, on vain yksi näyttö tässäkin. Eiköhän siinä ollut tarpeeksi tästä tehtävästä. Tuolta voi vielä katsoa. Sen pystyy sen hyökkäyksen tekemään ihan printf:llä.
Se voi tehdä myös Hex-editorilla. Jotkut oli käyttänyt Perlin, Perlikin toimii. Se on monimutkainen Hex-editori. Mutta se ei sen kummempi. Joo.
Onko tästä kysymyksiä?
On mielenkiintoista. Pystyt kätevästi näyttämään, miten saa sellaisen systeemin osoitteen selville sitä pitäisestä.
Joo. Katsotaan.
Koska se on varmaan se opastuskyky numero 2.
Okei, siinä on meillä interaktiivinen GDB. Siinä vähän tuota oikeuden, niin saatu näkyviä. Ai tähän sun...
Ei sitten siinä. Joo. Niin, siinä on GNU Debugger. Monelle varmaan tuttu. Jotkut olisivat käyttänyt siihen osoitteiden kalasteluun.
Sen pystyy laskemaan ihan käsinkin tuosta objektitaulukosta. Se tapa, mitä en suosittele. Hetkinen, pieni D. Se tapa, mitä en suosittele, on lukea täältä suoraan se. Ja laskee. Se on vaikeaa. Käynnistäkää mieluummin GDB ja kerrottakaa print system. Ja se antaa teille. Se antaa jonkun osoitteen, mutta mä en ole se. Mä en ole se sama kuin tässä ohjelmassa. Mutta täältä löytyy paljon.
Painatte vaan tabia ja kysytte, että mitä kaikkea tähän ohjelmaan on linkitetty, niin voitte käyttää kaikkia näitä.
Jos sieltä löytyy joku muukin kivallussysteemi. Niin. Eli print system, joku näin, tai sitten print systemin osoitessa on proseduurille ihan sama asia. Molemmat toimii. Ja tuossa on teidän osoite sitten.
Kutsukaa tuota paikkaa. Ja jos se on vakio-osoite,
niin sitten tuohon perään tulee vielä tuommoinen PLT.
Mikä se onkaan? Process Linkage Table tai joku vastaava. Se toimii paremmin, kun se ei ole tuommoinen niin etäinen osoite.
Vaihdetaan nyt vielä kerran tämän ylöspäin, niin saadaan mahdollisimman sekava. Täällä.
Tuossa on aina lyhyt osoite, mutta kyllä näkyy linjoista F7 ja muuta.
Noita on helpompi kutsu. Ja tällä tosiaan sitten saa muitakin, jos se ohjelma auki sinne ja te käännette sen debug-symboleiden kanssa. Niin kuin silloin luennollinen, niin pystytte ihan pyytämään minkä tahansa asian osoitetta. Printf onkohan tässä. Löytyy sitten printfkin. Semmonen. Sitten alun perin mikä vielä on bonustehtävä. Mutta kuitenkin siirrytään viimeiseen tässä yleisen kameran aikaan. Tuossa oli tuo analyysiohjelma ja piti keksiä, että no... Mikä on se maksimimäärä niitä syötteitä, että niiden pari muodostus ei ylitä sitä tiettyä rekisteriä saisi teille. Tuo 2 ainakin toimii, se on vähän pessimisti, niin sille ei oikein saa tehtyä mitään. Sitten yksi vastaus, joka oli tullut, nyt käyn näytellään, mitä oli tullut vastaan. Joku ehdotti, että 360. 2, olisiko se ollut? Jotain sinne päin. Oliko joku, ja voi huikata, että oliko se oikeasti 360? Ei ole paikalla tai ehdossa. Okay.
No se toimii, koska standardissa sanotaan, että okei, 65 000 on se suurin piirtein se pienin mahdollinen saiste, ja jos siihen ottaa sen 360,
mitä olikaan, voidaan taas laskea se pikaisesti. No. No, se menee pikkusen yli. Tuo toimii.
No.
Tämä toimii kaikilla koneilla, mutta se ei ole erityisen hyvä, koska jos teillä on joku raskas laskentasysteemi ja se menee rikki sen jälkeen, kun se lähtää 360 jotain asiaa taulukossa, niin se on vähän huono systeemi. Sille ei hirveästi tee, tuollaisen melkein tekisi paperillakin. Eli halutaan joku parempi raja sinne mielellään. No, katsotaanpas. Saa varmaan pitää kohta taulukin kanssa.
Joo, se määrä niitä pareja ensin. Mä määrittelin sen funktioksi, mutta fx. Teillä on joku n-kappaletta asioita ja sitten ne
pitää aina valita sitä.
Seuraavat parit. Perustodennäköisyys laskentaa ihan. Jos ei osaa laskea, niin katsoa, niin tietysti se on hyvä vaihtoehto. Tässä ei ole todennäköisyys laskennan kurssilla, niin ihan sama mitä teette. Tuon. Mä puhutin varmaan nykyy paremmasta. Hyvin karkeasti. Se on funktio, joka näyttää jotenkin täältä. Ja se tietysti jatkuu äärettömän asti ja täällä se on rajoittu tuohon pisteeseen. Tuli se F.
No niin, no.
Tämä on se funktion analysoiminen tosi kivaa, koska täällä on niitä rakoja välissä. Ja jos te rupeatte ottamaan jotain neliöjuuria tai laskemaan toisen asteen yhteydet, niin eihän se ole määritelty tommoselle. Joten tehdään semmoinen yksinkertaistus, että vedetään tuosta joku jatkuu sille funktiolle.
Toi iso F, niin saadaan pyöriteltyä sen mukavasti. Ei ollut oleellista tehtävästi, että kaikki tällään tosi tarkasti, mutta
tulee paha mieli, jos opiskelumatiikkaa jää eteenpäin.
No joo.
Määritellään sitten iso F tuolla tavalla, että se on tuo jatke sille ja sitten käännetään se. Eli jos halutaan tuo X, niin no, otetaan käänteinen funktio. Tähänkin on toinen tapa, johon mä palaan kohta. Niin. No se on jatkuva objekti avoimella välillä. Joten käännetään se ja sitten yksinkertaisesti korvataan noin X tuolla yllä ja vasen puolikin vedetään, missä onkaan. No, siinä se lukee sitten se puolikin. Käännetään se ympäri ja saadaan tämmönen, eli toisen asteen yhteyden ratkaisukaavasta.
Jos sen haluaa kirjoittaa,
kirjoitetaan, eli tuolla on joku tuo fx, vaikka y, ja sitten mitä x toiseen. Siirtää tämä yltä toiselle puolelle. Sotketaan tuon. Sotketaan nolle, kun tulee ylös. Y-vakio, voitte ratkaista toisen asteen yhteen, kun ratkaisikaan olla suoraan tuon. Saatte tämän kolmosyhtäjän tästä. Ja nyt jos me oltaisiin vieläkin tuossa näiden pisteiden kanssa pelaamassa, niin tuo ei olisi enää hyvin määritelty, koska tuo nimi juuri olisi vähän kyseenalainen. No sitten lähdetään miettimään sitä, että miten me saadaan tuo neliöjuuri säädettyä semmoiseksi, että siellä ei ole enää sitä riippuvuutta tuon y:n tai sen lukumäärän kanssa. Koska nyt tuo funktio kertoo meille, että jos meillä on joku tietty yläraja, niin miten paljon me voidaan tarkalleen antaa sille pareja. Ja jos se sattuu olemaan jossain vaikka tuossa, niin se ei kerro meille hirveästi mitään hyödyllistä tietoa.
Joten mietitään sitä, että montako bittiä se rekisteri on kooltansa, koska se on hyvä tapa lähestyä sitä. Jos me saadaan joku muoto, jossa meillä on neliöjuuri ja kaksi potenssiin mäkikkoa,
tuohon saadaan ottaa tätä neliöjuurista ulos sillä tavalla, koska tämä on sama asia kuin kaksi potenssiin koon jaettuna kahdella. Ja se olisi tosi helppoa.
Joten
katsotaan sitä. Okei, jos meillä on etumerkitten kokonaislukun muuttuja, niin kuin saiste on standardi takaisin, niin siinä on siinä on jonkin verran tietty määrä bittejä. Jos se on tämmöinen, niin se tarkoittaa, että se on joko no se on minimissään tämän bittimäärän verran ja maksimissään tämän toisen. Koska se voi olla jotain vaikka 70, niin tuossa olisi 64, tässä olisi se 128. Ja jos on 70, niin jompikumpi näistä pitää paikkansa, eli se kuuluu tuolle välille tuon nelosyhtelun mukaan, jossain tuolla se maksimi. No sitten halutaan etsiä toi, että mitä se raja toteuttaa, mitä muita epäyhtelöitä, että saadaan joku arvio sille. Koska nyt me välttämättä haluttaisiin arvioida sitä tämän perusteella. Koska tämähän me tiedetään se, että montako bittiä se vie siellä rekisterissä. Se on aina vakio, koska se kääntäjä ei voisi muuten kääntää sitä ohjelmaa, joten mennään sille. Ja saadaan samalla poistettua se riippuvuus siitä, että montako paria sille annettiin missäkin tapauksessa, kun sitä kutsutaan. No joo. Lähdetään pyörittelemään. Ensinnä
tuossa vaiheessa.
Ensimmäisenä riville kaikki vaiheet. Hävittää sieltä vain noita plus ykkösiä, koska nyt ollaan arvioimassa rajaa sille, niin ei niillä ykkösillä väliä, ne on hyvin pieni kontribuutioluvuutta siihen, jos tuo n on iso. No sitten päästään tämmöiseen siistiin muotoon 4-2n. Ja nyt, jos tuon olisi nähnyt aikaisemmassa vaiheessa, niin siellä vastauksessa oli, niin kun ne katsoi sitä muotoa, että teillä on se n, jopa n minus 1 jotain kahdella. Tuo minus ykkönen, senkin voi tarjota pieneksi. No, tämä on suurin piirtein toisen jaottuna kahdella. Ja jos tämän kääntää, niin kuin äsken tehtiin käännettiin, ei tarvitse toisen asteen yhteydenoppiskaan, vaan saa suoraan tuon 4-2 annan tuolta. Eka rivin lopusta. No. Alu voi siis skipata. No sitten seuraavalla riville käytetään tuota äsken todettua tulosta, eli sillä on joku bittimäärä. Jotain välillä. Okei, no koska ollaan arvioimassa sitä alaspäin, niin laitetaan tuohon, että se on joku kakkosen eksponentti. Ja sitten saadaan 22. Uudestaan tuommoinen ykkönen häviämään tuota mukavasti. Ei tarvitse arvioida, se lähtee itsestään meidän puolesta. Ja sitten päästään tuohon muotoon. Tässä me ollaan, voitais olla jo valmiita. Tuo kelpaa. Se on vähän huono raja sen takia, että nyt jos te otatte jonkun no, semmoisen luvun, mistä jää tuolla kahdella, ja sitten siirtaatte sitä ylöspäin. Kyllä me tarkemmin, mutta jos teillä joku tämän muotoinen tasku, joku tämän muotoinen lauseke, niin tämä on aina kakkosen eksponentti. Ja siellä saa mukavan pyöristyksen, jos sen kertoo ykköselle, eli laittaa tuonne tuon M jättänä M:lle. Ja sitten arvioi sitä vielä pikkusen matkaa. Tämä ei ole pakollista, on vaan ihan mukava tehdä. Käyttää vasta nelosta uusta ja saadaan tuota. Että sen voisi maaltamalla tehdä jollain tavalla, että näinkin päin. Loppukirjaimet. Mutta samansuuntaista tuosta. Ja sitten lopussa todetaan, että no okei, no tällä saadaan tämä meidän alkuperäinen X. Jotenkin arvioitu. Ja nyt me voidaan hylätä nämä kaikki, mitä tällä välillä on. Tämä ruska. Meillä on jonkinlainen arvio, no tehdään sitten takaisin luonnollinen luku. Ja sitten me saadaan tuo M jaettuna 2 potenssiin P per 2 tai pelkästään 2 potenssiin P per 2. Ja tämä ei ole mikään ideaalitulos siis. Tuloksia voi olla parempia. Joku oli laskenut neliöjuurta sellaisilla summasarjoilla, jotka oli vakiomittaisia. Silläkin saa paremman tuloksen kuin tällä. Hyvä ajatus, jos tykkää värkätä näitä. Joo, no sitten, miten tommonen toteutetaan? Se on se viimeinen kysymys. Ja se toteutus on noin lyhyt. Yksi rivi oikeastaan, mä vaan leikkasin se, että se on liian pieni. Tuo. No.
Pitäisi olla tuttuja, mutta tämä tarkoittaa, että siirrytään sitä bittiä tuosta yksi oikealle, eli jos täällä on joku tämmöinen luku niin kuin tässä, niin heittää tuo ykkönen tästä oikeasta noista pois. Eli siirretään näitä kaikkia muita tuonne päin. Jos täällä on tommoinen esitys, niin laitetaan tuonne noin nolla. Ja siirretään sitä koko esitystä
yksi kerran vasemmalla, mutta siitä en ole mulle tunne. No. Tässä jos siirrytään oikealle, niin se on aina jaettuna kahdella. Ehkä saisi maksaa yhden kerran oikein, niin se jaetaan kahdella, toisen kerran jaetaan neljälle, kolmannen kerran jaetaan kahdeksalla. Ja nyt halutaan jakaa se kahdella niin monta kertaa, että saadaan toi kakkosen eksponentti muuttua toteutettua. Eli tämä tässä on, no, montako bittiä on saisteessa, semmoisessa koko muuttuessa tuo pakio tässä. Jos taisi ottaa yksi oikeelle, se voi tehdä myös jakolaskuna. Sama. Tässä tapauksessa se onnistuu, koska tuo ykkönen on vakio. Eli tuo vaan, no, sharpit kertaa saisteen ja jättävä kahdella.
Ja sitten size maxia shiftataan oikealle niin monta kertaa, joten se jaetaan niin monta kertaa kahdella.
Eli se jaetaan B jaettuna kahdella kertaa kahdella. Ja no, siinä saadaan jonkinlainen raja. Silloin kun tämä tuli ensimmäisen kerran vastaan tämä ongelma, niin mä tein tuon rajan sille ja totesin, että no okei, se toimii riittävän hyvin. Tämäkin tuli oikeassa projektissa vastaan, ajatelkaa. Joo, helpolla pääsee tosiaan, jos tiputaan huomaisen. Ja se voi oikeastaan suoraan toteuttaa. Se toisen näköinen toteutus... Miten se meni ikään? Se taisi olla yksinkertaisesti, että laittaa tuohon pelkästään ykkösen ja siirtää tuon toisen päin. Pitäisi saada se huonompi raja. Joka itse asiassa taitaa olla aika hyvä raja, jos toi on kakkosen eksponentti tuo B. Tai siis, jos se saisi tehdä ylärajaa justiin, se oikein.
Maksimi, mikä siihen rekisteriin mahtuu, niin tulee hyvä tulos. Semmoinen tehtävä. Onko tästä mietteitä? Ehkä kysymyksiä. Olisi ihan hauska. Minusta ainakin. No, tästä voi varmaan päästä villupuuroon sitten.
Joo, taitaa tehdä silleen. Pidetään tässä olisi tauko. Oliko raskasta asiaa paljon seistä, niin olisi epäinhimillistä jatkaa ihan suoraan. Eli otetaan vaikka vartti yli ja jatketaan tasaa. Sitten se mun osuus.
Voisi sanoa, että saa mennä jalottelemaan, kiertää veri päässä ja sitten paremmin.